Днеска ще продължа с тая тема, която отворих за привилегиите на Новия Завет, привилегиите на Божиите синове. Амин. Е добре да знаем какви привилегии имаме. И да сме уверени в привилегиите, които имаме. Разбираме, че и нашия живот като Божии синове, като заветни хора, в силата на завета има привилегии, благословения, които идват от нашия завет с Господ. Тези привилегии са дар, както талантите, които раздаде Господаря на слугите си, като дарове. Това са всички тези привилегии, които можем само чрез вяра да приемем. И аз искам нашата вяра да е силна в привилегиите, които имаме. Нашето доверие е силно в Господа, за да може да черпим от Неговата благодат, от Неговата сила, от Неговата мъдрост. Да сме сигурни и уверени в Неговата любов. Защото първата привилегия на Божиите синове е, че вижте каква любов ни е дал Отец, да се наричаме Негови деца. Първата привилегия на това, че сме усиновени от Бога е, че сме станали наследници на Неговата любов. И Той ни обича точно толкова, колкото обича Сина Исус Христос. Това Библията го казва. Когато Исус влезе в служение, първото нещо, което чу, не беше мандата и нещата, които трябваше да извърши с помазанието, което слезе върху Неговия живот. Но първото нещо, което се чу, когато слезе помазанието за служение, беше: ти си моя възлюбен син и в тебе е моето благоволение. Бог го каза преди Исус да извършил каквото и да било чудо. Преди да извърши чудесата и на покорство и чрез силата на духа, който следи върху него, преди всичко това Господ искаше да знае, да чуе твоя глас. Ти си моя възлюбен син. В тебе е моето благоволение. Иоанн каза, ние сме познали и повярвали любовта, която Бог има за нас, като Негови синове. Тя е същата като Сина Христос. Тая любов остава като твърда канара и сила, която ни дава да победя в изпитанията. Тази любов се приема чрез вяра и откровението на Бог, и чрез Святия Дух. Защото ние не можем да я заслужим, ние можем да я приемем. Тя е дар на Господа. И ние трябва да бъдем уверени като Негови деца в Неговата вечна заветна любов. Като Библията говори след това за изпитанията, които срещаме в живота. И изпитанията, които Павел изреди в тая, в Римляни 8 глава, са големи изпитания. Голота, беда, нож, височини, долини, сили, господства, благословения или лишения. Всичко това бяха изпитанията, които ние минаваме в живота. И той каза, нищо не може да ни, нищо от тези неща не може да ни отдели от Божията любов, която ти се спистал. И лъжа на дявола е, когато дойде изпитанията, първата лъжа е, Бог ми те обича. Така ли е при вас? Или жена ти ми те обича, ако изпитанията идва чрез публиката, нали? Или братите ни те обичат, ако почнат да говорят нещо срещу тебе. Може да е вярно. Дяволът каза и Бог ни те обича. Да, но това не е вярно. Защото това е първата лъжа на дявола. Бог ни те обича, защото страдаш по този начин. всъщност нямаш вяра достатъчно. Затова страдаш. И това не е библейски. Това е лъжа на дявола. Ами. Мислих си за Йов. Нещата, които мина. И начина, по който Бог се разправи с неговите приятели. Той дойде, Бог дойде и каза, как да го прочита това? Бог го каза с много хубави думи. Господ речи на теманица Елифаз, гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. Затова вземете сега 7 телета, 7 овни и идете при слугата ми Йов и принесете си изгаренията за себе си, а слугата ми Йов ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за мене това, което е правилно, както слугата ми Йов. Бог ги толкова много им се ядоса, им каза, ви сте безумни, малоумници сте. Даже малоумници е, имаш малко ум. Бог каза, направо сте, никакъв ум нямате. Толкова съм ядосан за това, което говорите. Ти ще ви изтребя, ако Йов не се помоли. Малоумници такива. Но ако погледнем какво говореха те, за Бога беше, тяхната идея беше следната. Ако ти си добре с Господ, ти се случват само добри неща. Ако нещо лошо ти се случи, непременно имаш някакъв проблем в живота, защото не може ти да бъдеш добре с Бога, да обичаш Бога и нещо лошо да ти се случи. Това беше тяхната философия, което всъщност е просперитетното учение. Което... Разликата между чистото разбиране за Божието благословение е, че Бог благославя хората и всяко добро идва от Бога, имаме право да се молим за Божието благословение. Нечестивото нещо е добавеното от дявола, което казва, ако ти си праведен, си ти се случат добри неща и не може да ти се случи нещо лошо. Ако ти си нещо неправеден, ще се случат само лоши неща в живота и това е по този начин. Господ каза, не е по този начин. Мислите толкова плъско и елементарно. Нищо не разбирате. И съм много ядосан. Хора, които слагат такива крайни заключения върху страдащите хора. Които в своето благополучие презират страдащите хора. И слагат етикети, нямат вяра, имат нещо скрито. Може човек да страда, защото има нещо скрито. Може да страда, защото е перфектен. Амин. Бог иска много-много да се занимаваме с такива анализи. Бог иска да бъдем благословени на хората с това, което можем. Амин. Пък Господ ще си реши и ще покаже кой страда, защото е праведен и кой страда, защото е нечестив. Това е Божия работа. Наша работа е да бъдем благословени за хората и да укрепяваме вярата им в Господ. А не да анализираме и да смятаме, че разбираме всичко. Какво е станало, защо е станало и как е станало. Амин? Просто няколко думи казах за Божията любов. За дара на Божията любов. И за първата лъжа на дявола, която идва от просперитетното учение, което казва, ако нещо лошо ти се случи, Господ не те обича. Има нещо, което е криво в тебе и така нататък. Ако си с искрено сърце и си питал Господа нещо сбъркал и Бог не ти е казал, значи няма какво да ти каже. Значи страда заради праведността си, а не заради глупостта си. И Господ иска привилегията на Неговата любов да вярваме и да стоим твърдо в тая привилегия. Дори да не разбираме всичко около нас, да се доверим Божията любов, че тя ни заглъха в страданията, че тя не се оттегля, че нашите изпитания не променят силата и реалността на Бог, на любовта на Бог към нас като Божии синове. Бог ни обича, защото обикнахме сина и приехме сина и станахме негови деца. И поради тази причина ние станахме наследници на неговата вечна любов. Алелуя! Това е първата ни привилегия, след като Бог уми греховете ни, след като приемем Христос. Ставаме наследници на Неговата любов. Алелуя! Така че завета съдържа привилегии, завета съдържа отговорности и съдържа изключителни благословения за тези, които са били верни в отговорностите си към завета. 30-60 кратно. Тези, които са били отговорни на отговорностите, които имат. Писанието обещава големи награди и благословения, които следват тези, които са верни. Но едно нещо разбираме от писанието, че всъщност, за да можем да носим отговорностите си, ние трябва да разбираме привилегиите, които имаме. Без да ходим в силата и разбирането на привилегиите, които ми като Божи синове, много трудно може да носим отговорностите си. Ние трябва да черпим сила от вярата в благословенията и привилегиите, които имаме като Божи деца, за да можем да носим отговорностите си, които имаме, които следват нашите синове, повярваме. На толкова места можем да видим този модел. Привилегии, отговорности и благословения, следващи привилегиите. Например, Исус каза, аз съм вратата. И никой не отива при Отец, освен чрез мене. Господ каза, аз съм вратата. През мене хората отиват в Небесното царство. Това е привилегията на спасението. Но след това той каза, аз съм пътят, истината и живота. И никой не отива при Отец, освен чрез мене. Също така, след като сме влезли през вратата, ние имаме и път, който да извървим. Пътя е Христос, пътя е Божия Син. И привилегията е близко общение с Отец и наследство на цялото творение, което Бог е сътворил, Той ще го даде на своите синове, които са минали през вратата Христос и които следват модела на Сина, които следват пътя Христос, които ходят по пътя Сина, ходят по модела на Божия Син. Нашето спасение е изработено от Господ на кръста. Нашия пример е даден чрез живота и учението на Исус Христос, който беше доразвит от апостолите, учението на апостолите. Но те са в съвършена хармония. Просто обогатяват и развиват как практично да живеем като Божи синове. Днес искам да говоря за дара на Святия Дух, който е най-великата привилегия за мен да, на нас като Божии синове, на повярвайки в Исус Христос, че Бог дава дара на Святия Дух. Бог изпраща ангела на завета. Бог изпраща Духа на Бога, за да бъде в нас, да бъде с нас завинаги. И това е най-великият дар и най-великата привилегия на нас като Божии синове. Святия Дух да бъде в нас и с нас като Духа на Отец и като Духа на Сина. Святия Дух да бъде с нас като Духа на осиновение. Святия Дух да бъде в нас и да бъде с нас. Да не сме сираци, но един, който е като Отец и Сина, да бъде изпратен, да бъде в нас и с нас. Най-великото благословение, най-великата привилегия. Алелуя! Докато ходим на тази земя, това е дара на Святия Дух. И аз днес ще говоря за дара на Святия Дух. Общението, присъствието, посвещението, грижата, взаимоотношението, което ние имаме в Святия Дух, с живота, с Отец, с Сина. Тая велика личност, която е изпратена да пази църквата, да пази неговите хора, да ги води, да ги наставлява, да ги изгражда, да им помага във всичко. Да бъде с нас, за да може да не ни липсва телесното присъствие на Исус Христос. За да може да имаме същата привилегия, каквато имаха апостолите, когато бяха с Исус Христос и той беше в тях с тяло. Дори още по-велика привилегия е, че Святия Дух е изпратен да бъде в и с Неговия народ и да бъде с нас завинаги. Тая велика личност, която е равна на Отец и Сина. И аз ще говоря за нашето партньорство със Святия Дух, за нашето взаимоотношение със Святия Дух, за мандата, с който Святия Дух е дошъл в нашия живот. И колкото по-добре разбираме нашата връзка със Святия Дух, толкова ще бъдем по-близо до Господа. Толкова ще ходим в по-голяма свобода и и пълнота. Ето какво каза Петър. И тъй, нека добре знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и помазаник. Като чуха това, те ожилни в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове. Амин. Това сме и ние. Ние сме далечни, малко далечни във времето и далечни в разстоянието, обаче точно същия дар, който тези хора приеха, дара на Святия Дух, Бог е същия вчера, днес и завинаги. Точно същия дар на Святия Дух, който те приеха, и обещани за нас. И това беше първото нещо, което Петър каза, че те ще приема след като се покаят за греховете си и приемат Исус Христос, дара на Святия Дух ще дойде в техния живот. Малко хората понякога може да повярват в Господ чрез Йоановото кръщение и да не разбират много, даже да не са чували, че има Святия Дух, както беше тази група в Ефес. Но след това да се апгрейдваме със времето и да разберем кой е този дар на Святия Дух. И тази най-велика привилегия на Божиите синове, Святия Дух да живее в нас, да бъде с нас. Интересно е, че когато Бог говори за дар, давам ви дар нещо, подарък при нас, в главата ни обикновено е предмет. Давам ви дар на Святия Дух, нещо, което да си играеш, да използваш, нали, да... за себе си. Това е дар, подарък. Вземаш го и го използваш. Обаче всъщност библейската концепция за дар, дар може да е подарък, но дар може и да е личност. И в Ефесяни 4 глава се казва, че Исус Христос като плени плен и даде дарове на човечите. Той даде или дарове човеци. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, учители, благовестители, пастори за делото на служението, за изграждане на Христовата църква. И ние разбираме, че Исус Христос помазва хора, дава им благодат и дава тези човеци като дарове за църквата. Амин? Така че в този случай дара за църквата е човек, който Бог е помазал и е дал специална благодат и сила да донесе чрез този човешки съд благословение и изграждане за църквата. Така че това е дар за църквата, изпратен от Господ. И това е личност. Амин? Това е личност. И тая личност може да има много по-голям ранг, отколкото хората, на които служи. И въпреки всичко, да е като дар за тях. Защото е дошъл като дар, като благословение, за да издига хората. За да ги благославя. Всъщност, в брака, в семейството, в духовното си семейство, ние трябва да виждаме и хората като дарове от Господа за нас, като дар за нас, като благословение. Това са личности, които са, чрез които Бог излива благословение в нас. И когато отхвърлим личността, когато презираме личността, ние се лишаваме от благословението, което Бог иска да излее чрез тази личност. Защото след възкресението на Христос, Бог работи чрез хора, чрез Неговите синове и дъщери. Той е избрал да служи на творението и да се изяви на творението чрез синове и дъщери. Това е Той, но това са Неговите деца, чрез които Той се изявява. Ето първата привилегия на осиновението, че Бог ни обиква както сина и Той ни дава дар, Святия Дух, личност, която да бъде с нас. И оттам започва всичко. Втора глава на 1 Коринтяни казва следното. Обаче ние получаваме мъдрост между зрелите. Но не е мъдрост от този век, нито от първенците на този век, които преминават. А получаваме Божията тайнствена премъдрост, която била скрита, която е била предопределена от Бог преди векове да ни носи слава.
никой от първенците на този век не е познал. Защото ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Всичко това. И ето как Бог го... А на нас Бог откри това чрез Духа. Понеже Духа издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има от човека, освен Духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има от Бога, освен Божия Дух. Ние получихме не Духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Е така. Святият Дух идва в нашия живот. Ние с нашите умове, никаква човешка мъдрост не може да разбере това, което Бог е благоволил да ни подари. То не е в света. Ако света го разбираше, той щеше да приеме Господ. Но светските философии и мъдрости на материализъм и на човешка гордост и на човешки философии изобщо не могат да разберат величието на Божия дар, любовта на Бог към Неговите деца и това, което Бог е благоволил да подари на Неговите хора. Света не може да го приеме, да го разбере нито някоя от философиите, но Бог е изпратил Духа си, Святия Дух, за да можем ние да разберем това, което Бог е благоволил да подари на Неговите възлюбени. И това е каквото на човек на око не е видяло, ухо не е чуло, изобщо в този свят, отвъд представата на всичко, което е красиво в този свят или желателно в този свят, всичко е отвъд това измерение, което Бог е благоволил да ни подари. И вижте какво казва Писанието. В контекста говоря на поучението, че искам за период от време да видим великите привилегии на изкуплението. Това, че сме приели Господ за Спасител и сме осиновени, да разберем силата на привилегиите, за да може да носим отговорност. Така че първо Бог ни дава Духа, за да можем да разберем това, което Бог е благоволил да ни подари. За да можем да разберем силата на изкуплението, привилегиите на Новия Завет. Бог ни дава Духа си, защото освен чрез Святия Дух ние не можем да променим величието на това спасение. Защото то не е в човешките философии. То е отвъд човешкото разбиране. И това е толкова велико, че вижте какво казва Писанието. Никой не може не знае кой е Бог, освен Духа на Бога. Единствено Духа на Бога знае всичко, което е в Бога. И този Дух е слязал и познава цялата Божия природа. Познава сърцето на Бога. Познава ума на Бога. Знае всичко, което е в естеството и ума на Бога го знае Святия Дух. И затова Той ни е даден, за да можем да проумеем това, което Бог ни е подарил. Ако погледнем, че всъщност контекстът е да проумеем, че Бог ни е подарил себе си. В Исус Христос Той ни даде себе си. И това няма противоречие с Писанието, защото когато Бог ни си даде Сина, заедно с Него ни даде всичко. Бог ни даде Сина, Той отвъд човешкото разбиране, защото в Сина обитава цялата пълнота на Божеството. И Бог ни даде Сина си. Амин. И само Святия Дух може да ни открие какво Бог ни е дал. Защото само Святия Дух познава всичко, което е в Бога. Неговото сърце, Неговата любов, Неговата милост, Неговия ум, Неговите цели и намерения, Неговата благост, Неговата святост. Всичко, което е Той, Бог ни го даде, за да бъдем изкупени и да бъдем едно с Него. И само Святия Дух може да разкрие пълнотата на величието на спасението. Защото то не е само да бъдем избавени от неотада, което слава на Бога, мен много ме радва това. Това е въпрос. Това е като малко дете. Не само да радвам за това, но всъщност Бог ни подари всичко, което е Той. Любовта, която Бог има към Сина, Той даде към нас. На нас. И ние не можем да го разберем без Святия Дух. Всичко това, което е в Бога и Святия Дух познава, ни е даден Святия Дух, за да можем да познаем и какво Бог иска да ни подари. Алелуя! Не е велика тая привилегия? И затова искам да говоря с дара на Святия Дух, защото чрез общението ни със Святия Дух само можем да разберем великите привилегии на Завета. Никой не може да бръкне там. Библията казва, дори ангелите желаят да надникнат в благовестието. Те просто слушат и са покорни на заповедта на Отец и на Сина да помагат и да служат на Неговите светии. Но те желаят да надникнат на тази тайна благовестието и Божията любов и посвещение към човеците и към цялото творение чрез човеците. Но ангелите не могат да надникнат там. Те трябва да го видят чрез Божиите деца. Чрез Божиите деца те виждат величието на Твореца. И това е изявено в благовестието. Това е изявено в изкуплението. И Святия Дух ни е даден, за да разкрие този дар на Бога. Как Бог даде себе си за хората. Само чрез Святия Дух може. Ангелите не могат, но Святия Дух може. И Той постепенно ни разкрива жертвата на Христос, даването на Господ за нас и заедно с Него всичко останало. Святия Дух започва да го разопакова. И първото нещо, което ни е дадено, е даден ни е Святия Дух. За да може чрез Него да започнем да разбираме всички останали привилегии и неща, които дарове, които Бог е дал за нашия живот, ние го разбираме чрез Святия Дух. Той започва да ни разкрива това посвещение, всичко, което в Отец и в Сина, и Бог ни е го дал в Сина, за да живеем в този живот като Божи синове. И един ден Господ да ни даде всичко заедно с Сина. А сега, в този ден, все още ние израстваме и ние се учим как да познаваме Сина, как да живеем като Божи синове. Тестваме сме нашата любов и нашето посвещение към Господа, за да може този тест напълно да се разкрие в новото небе и земя. Не е ли велик Господ, че Той ни даде Святия Дух? Моисей каза на Исус Навиев, о, дано всички бяха пророци, не за да пророкуват и да вършат знамения и чудеса и по този начин да впечатляват хората с силата, а дано всички бяха пророци, за да може Бог да сложи духа си върху тях. Хора се възхищават от нещата в Стария Завет. Но вижте, Стария Завет, в Святия Дух почиваше върху няколко, само някои специални хора. Святия Дух беше върху тях. И дори върху тях не беше в дълбочината и пълнотата, която е върху нас. Защото Той е в нас и ни е родил. А върху тях почиваше и даваше живот на духовния им човек. И нас Господ просто ни новороди. И Святия Дух е в нас, дори по начина, по който ни беше в най-великите Божи хора. Някои от тях носеха помазанието на Духа, за да служат в много голяма мярка, каквато дори още ние не сме вкусили. Но дори върху тях Бог ни беше в мярката, която е в нас. Помазанието да пребъдваме в Господ. Ето какво каза Исус Христос. Исус каза: ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител. Друг, повечето знаете в гръцката дума, друг е друг от същия вид. Същия, различен като личност, но абсолютно със същите качества и със същите характеристики, със същата власт, за да пребъдва с вас завинаги. Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци. Иоанн 16 глава се продължава да говори за Святия Дух. Казва така: обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз на кръста. Защото ако не отида утешителят на кръста, това аз го добавих, защото той отиваше на кръста да плати цената, за да дойде Святия Дух върху нас и след това да се възнесе при Отец и Святия Дух да бъде излят. Но без кръвта на завета, без кръвта на кръста, ние не можеше да приемем Святия Дух. Така че той отиде на кръста и след това отиде при Отец. Така, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И продължавам. Имам още много неща да ви кажа, но не може да ги понесете сега. Ако когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говоря от себе си, но каквото чуе, това ще говори. И ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взима и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е мое. Затова казах, че от моето като взима, ще ви известява. Първото нещо, Святия Дух е дар. Но той не е дар като без нематериална личност или дар като нещо. Той е дар, личност, която е изпратена от Отец и Сина. Да бъде с нас, в нас, завинаги. Исус казва, дори е по-добре тая личност да дойде, отколкото моето телесно присъствие с вас. Ние видяхме великият апостол Павел, как всички истини, които апостолите ги приеха от Исус Христос и учението, което те имаха, абсолютно същото нещо Павел го получи без да е бил с Господ. Чрез Святия Дух. Святия Дух показа, че той му даде всичко, което на апостолите Исус в в плът, когато ходеше, Святия Дух удари на Павел. Святия Дух удари на Павел. Дори и Господната трапеза. Дори и тези детайли. Абсолютно всичко. И когато той свери благовестието си, оказва се, че всичко, което той проповядва, е това, което апостолите приеха от Исус Христос. Няма абсолютно никаква разлика. Той чрез Духа го прие това. Алелуя! И Бог изпълни това, че то по-добре е за вас, защото тогава той ще ви помогне да разберете писанията, ще ви опътва на всяка истина, ще бъде с вас и ще бъде завинаги. И когато той е с вас, все едно, че аз съм с вас и отец е с вас. Той ще ви прави съзнателни за присъствието и за отношението на моя отец и моето отношение. Той ще ви прави съзнателни за вас. И вие няма да се чувствате сираци, защото духът на осиновение ще бъде във вас и постоянно ще свидетелства, че сте Божии синове. Защото света постоянно ще ви укорява и постоянно ще повдига обвинение и съмнение и ще тества увереността ви, че сте възлюбени Божии синове. Но аз изпращам един, който постоянно ще свидетелства във вашето сърце, че ви ми принадлежите, че ви сте Божии синове и няма да се чувствате сираци, ще ходите в сигурността, няма да бъдете несигурни, но ще ходите в сигурността, че Отец се грижи, че аз се грижа и че ние ще бъдем завинаги заедно. Точно както аз бях с моите апостоли и моите ученици, ги учих и наставлявах, точно същото аз ще продължа да го върша с вас чрез Святия Дух. Това е добре, нали? И ние разбрахме, че тази личност, Святия Дух, той има достъп до всичко, което е Отец и Сина. И той е дошъл, за да ни го разкрива. Прогресивно да израстваме в Отец и в Сина, познаването на Отец и в познаването на Сина. Друго нещо, което фундаментално трябва да знаем за тази личност, е, че Святия Дух е Бог и е равен с Отец и Сина и е изпратен и е дошъл, за да ни помага да живеем като Божии синове. В историята имало много атаки срещу личността на Святия Дух. Дори и сега продължава да има учения, за които Святия Дух е само проявление или Святия Дух е слуга на Божиите хора. Вижте, някой да бъде помощник не значи да бъде слуга и по-долно. Това е в човешките идеи. Ако някой ти е помощник, значи той трябва да е по-нисък от тебе. Обаче Библията каза, Господ ми е помощник. Няма да се оплаша. Бог може да бъде водач и помощник едновременно. Както моята жена, тя хем е водач, хем е помощник. Шикува. Хем се водим, хем се помагаме. Но човек, Бог постави жената да бъде помощник на Адам и сложи образа и в Адам, и в Ева. Да бъде помощник, да бъдем помощник е функция. Да си помагаме един на друг е функция. Всички сме Божии синове, но ние си помагаме един на друг. Ние се грижим. Това не ни омаловажава. Това е светска концепция. Така че някой просто дори принизяват Святия Дух до слуга на Божиите хора. Някои го смятат като проявление на Господ, но това не е, нищо от това не е Бог, Святия Дух. Святия Дух е Бог, дошъл, за да ни помогне да познаем привилегиите на Новия Завет, посвещението на Господ към нас, любовта на Христос, силата на изкупление, да ги познаем и по-нататък добрите новини са и да ни помогне да ги живеем. Защото Той е личността, която ни помага не само да познаем истината, но ни помага и да живеем и да бъде плод в нашия живот. Затова в символите на вярата църковните отци са събрали, са казали, трябва да сложим ясно, че фундаменталните разбирания за Бог, за триединството и за изкуплението, и не може никой да се отклонява от тия тълкования в свое тълкование. Това са тълкования, които са автентичното учение на апостолите. Амин? Някои си тълкуват Библията както си искат. Те са казали, не може да тълкувате както си искате. Не може да излизате извън рамките на тези фундаментални тълкования на писанието и на учението на апостолите. И до сега тези символи на вярата стоят като велик помощник да може да ни излизаме влизаме в Ефеси. И в Никео цар и градския символ на вярата се казва в какво вярвам. В един Бог, Отец Съдържател, Творец на небето, на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истин, роден и сътворен, единосъщен от Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечки и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отец. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И във Святия Дух, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, който му се, на комуто се покланим и го сланим наравно с Отца и Сина, и който говори чрез пророците. И в една свята, амин, те са вярвали в свята църква. Не църква, която не се различава от света и става като света, за да може да бъдем приети от света. Това никъде го няма в писанията. Да бъдем приети от света. Да бъдем като тях, за да не бъдем приети от света и те да приемат Евангелието. Хората, които имат приемат Евангелието, трябва да купне, да бъдат святи, да бъдат като Господа. Нашата святост трябва да привлича тези, които купнеят за святост. А тези, които купнеят за нечистота, нека да си я вършат, каза Библията. Който върши зло, нека да си го върши, що ми иска. Тези, които купнеят за праведност и святост, ще бъдат привлечени на праведна истинска църква. Не искам одобрението на невярващите, искам одобрението на Господа. Не искам да ставам като тях в ценностна система, в модели на поведение, говорене, за да им харесам. Искам да ходя в святост с Господа, в чистота и праведност, в увереност и в радостта на Господ. И ако някой бъде привлечен, не да бъде привлечен, защото съм като Него, а защото съм различен от Него и това е всичко това, което е купнел да бъде, но не е можел да бъде. Защото приличам на Господ. Това е, което искам. Да бъда свят, да бъда като Христос. И Святия Дух ми помага в това нещо. Така че свята, една свята, съборна и апостолска църква. Изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И след това има Атанасия, символ на вярата, който говори за триединство на Бога и нека да го прочита. Хубаво е.
Който иска да се спаси, трябва най-напред да се придържи към съборната вяра. Който не пази вярата цяла и непокътната, безспорно ще погине навеки. Ето каква е съборната вяра. Покланяме се пред един Бог в Троица и пред Троицата в нейното единство, без да сливаме лицата и без да разделяме същността. Това е... Понеже лицето на Отца е едно, лицето на Сина – друго, лицето на Святия Дух – трето. Но божествеността на Отца, Сина и Святия Дух – една. Славата им равна, величието им са вечно. Какъвто е Отец, такъв е Синът, такъв е и Святия Дух. Но Отец не е сътворен, Сина не е сътворен и Святия Дух не е сътворен. Отец е безкраен, Синът е безкраен и Святия Дух е безкраен. Отец е вечен, Синът е вечен и Святия Дух е вечен. Всъщност не три са вечни, а един е вечен. Точно както не три не са сътворени, а един не е сътворен, и не три са безкрайни, а един е безкраен. По същия начин Отец е всемогъщ, Синът е всемогъщ и Святия Дух е всемогъщ. Но има не три всемогъщи, а един всемогъщ. Така Отец е Бог, Синът е Бог и Святия Дух е Бог. Но има не три Бога, а един Бог. Така Отец е Господ, Синът е Господ и Святия Дух е Господ. Но има не три Господа, а един Господ. Защото точно както християнската истина ни задължава да признаваме всяко едно от лицата на Бог и Господ, така и съборната вяра ни забранява да говорим за три Бога или три Господа. Отец не е сътворен или създаден, не е роден от нищо. Синът е само от Отца, не е създаден или сътворен, а роден. Святия Дух е от Отца и Сина. Не е сътворен. Чул съм, че две църкви за по-политически причини са скарали, но са търсили духовна причина и са скарали дали е Святия Дух от Отец или Сина. И това било началото на голямо разделение. Но всъщност Отец, Сина и Духа са едно и символ на вярата казва, че Святия Дух е от Отца и от Сина. Не е сътворен, не е създаден и роден, а произхожда. И така има един Отец, а не трима отци. Един Син, а не трима синове. Един Святи Дух, а не три Святи Духа. И в тази троица няма пръв и последен, няма по-голям и по-малък, а трите лица са вечни и равни помежду си. Така както вече бе казано, трябва да се прекланяме пред един в трима и пред трима в един. Който иска да се спаси, трябва да разбира така Светата Троица. И след това се говори за въплъщението на Христос, неговата божествена и човешка природа. Аз ще спра до тук, защото за мен е много важно да разбираме личността на Святия Дух. Като са вече неравен в Божеството, дошъл при нас и в нас и с нас, да ни помага да разберем всичко, което е в сърцето на Отец, да разберем величието на спасението и това, което Бог е благоволил да ни подари в този живот и в следващия. Така че, когато говоря за привилегиите на Новия Завет, искам да разберем едно нещо. Само Святия Дух може да ни помогне напълно. И чрез Святия Дух можем да разбираме, напълно да осъзнаем великата привилегия на осиновението, на спасението, на вечния живот с Господ, на Божията благодат, на Неговата милост, на кръвта проляна на завета, на нашето право на достъп отвъд скинията в самото присъствие на Отец, на славната радост, която ни очаква в този живот и в вечния живот. Как да ходим в силата на Божието царство, което вече ни е дадено, и да очакваме Божието царство, което вече идва. Амин. Как да се радваме в страданията и как да състрадаваме на страдащите. Как да ходим в радостта от спасението. Винаги. Как да виждаме нашия Господ с духовните си очи. И как да живеем в тая радост и в това очакване. Как да ходим в утехата на Святия Дух. Как да ходим в силата на Господ.
как да разбираме Божите обещания и как да ги прилагаме в нашия живот. О, толкова велико е нашето партньорство със Святия Дух. Първо, Святия Дух е най-великият дар от Господа. Но Той е дар, който е Господ. Както Сина беше даден за нас, да умре за нас, Святия Дух ни е даден и е дошъл, за да ни помогне да живеем ни спасението, което Исус Христос изработи по заповед на Отец. Това дълбоко партньорство е абсолютно ключово за нашия живот, колкото повече го промяваме. Една много важна характеристика на Святия Дух, която трябва да разбираме. Святия Дух винаги прославя Сина и Отец в Сина. Той насочва цялото ни внимание към Христос. Аз вече прочетох в Йоан. Исус каза, Той мене ще прослави. Тази особеност на мисията на Святия Дух прави хората да принизяват Святия Дух. Но всъщност ние можем да почитаме Святия Дух като Господ, да партираме с Него и да разбираме Неговото желание, че най-голямото му желание е да прослави Божия Син. И Святия Дух прославя Божия Син. Затова аз малко съм обвиняван, че не правя достатъчно да рекламирам себе си и да промотирам служението. Може би има някаква мярка на правота. Все още не съм сигурен доколко трябва да го правя. Просто искам Святия Дух да го направи аз да следвам, разбирате ли? Не аз да го направя и да помоля Святия Дух да ме последва. Искам Святия Дух да го направи, защото когато Святия Дух го прави, той отдава цялата слава на Господ. Когато аз го правя и Святия Дух помаже това, което правя и го благослови, защото го благославя, много лесно мога да бъда издигнат. Много лесно човека, който е съд, почва да и Бог употребява, почва да издига себе си и става при центъра на вниманието. Напоследък имах възможност да доведа някои хора при Господ. Свърхестествено Бог се намеси, Святия Дух го направи. Грам не ми дойде на ума, че аз съм направил. Цялата слава, всичко беше за Господ. Защото ти виждаш, че Святия Дух го прави. Това е специфичното, когато ние сме покорни на Святия Дух и са работници със Святия Дух. Той винаги отдава славата на Господ Исус Христос. Това е сърцето. Святия Дух обича Сина. Купнежи на Святия Дух е ела Господи Исусе. Искам ела Господи Исусе. И църквата заедно с Духа започва да казва ела Господи Исусе, защото купнежа на Святия Дух за Сина станал част от купнежа на църквата за Сина. И в това партньорство ние почитаме желанието на Святия Дух да прослави Сина. Аз мисля, че едно от изкривяванията в някои области, не казвам всичко, на харизматичното движение, някои странни неща са станали, защото центъра е станал дарбите на Духа на Христос. Центъра е станал Святия Дух, а не Христос. И но ние разбираме, че Святия Дух иска да води винаги към Христос. Той е почетен като Бог и ние му се покоряваме като Господ, наш водач и помощник, но разбираме Неговото желание и се съобразяваме с Неговото желание винаги да прослави Христос. Нашите очи да бъдат винаги върху нашия Господ. Той да е центъра на всичко. Амин. Святия Дух прави Сина центъра на всичко. Той винаги иска да прослави Сина и Той прави Сина, Божия Син, центъра на всичко. Той иска да направи Божия Син центъра на нашия живот.
Другото нещо, което искам да кажа за нашето общение със Святия Дух, това е най-велик дар след нашето спасение, което Бог дава. В нашето взаимоотношение с Святия Дух, в Коринтияните се казва, 2 Коринтияни 13 глава се завършва с любов. Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Отец и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Общението на ние, споделен живот, божествено партньорство, както вярващите имат хармония един с друг. Думата за общение, споделен живот, библейската концепция за общение, не да си говорим, а буквално да споделим живота си един с друг. Точно тази дума е употребена за Святия Дух. Общение. И Святия Дух в е наш водач и помощник във всичко, което е Божията воля. Той ни разкрива Божията воля, Той ни дава желание да извършим и ни помага да извършим. И със всичко това има стихове, писанията, които казват как Святия Бог ни помага да познаем Неговата воля, да разберем писанията и ни помага да влагаме желание да ги извършим и ни помага да извършим. Той е божествен партньор във всичко, което е Божията воля и в прославянето на Христос чрез нашия живот. Той е този, който взема Словото на Бога, което Бог ми е дал да говоря и го прави живот във вас. Той ви го тълкува и по уникалния начин, по който е за вашия живот. И ви дава благодат и разбиране как да го приложите и сила да го приложите, ако искате да го приложите. Всичко това Святия Дух взема думите на Исус, влага ги в мене, аз ги проповядвам и Той говори на всеки един индивидуално и уникално, взема това слово и ви го разтълкува за вашия живот и ви дава желание да го извършите, което около след обедната закуска и обяда вече на 70% се изпарило, особено ако е за молитвата, но поне временно има желание. Дава желание и след това и дава сила и способност да го направи. Така че това е, което прави Святия Дух. Има нещо много уникално в нашето взаимоотношение с Святия Дух. Че при нашето общение Святия Дух. Той запазва нашата уникалност, нашата персоналност, нашата свободна воля, правото ни на избор, Той ни го нарушава. Той ни променя персоналността ни, уникалността ни, ни нарушава свободната ни воля. Той е толкова благ, Той ни се налага. Той е в партньорство с нас, но винаги почита нашия избор. Когато става въпрос за нас, ако имаш избор да убиеш някой човек, Бог няма да го почете. Ако имаш избор да нараниш някой човек, Бог няма да го почете това. Но в твоето ходене и моето ходене с Бога, Святия Дух почита моята уникалност. Затова всеки е толкова различен. Не само, че Святия Дух почита нашата уникалност,
но Той ни дава сигурност в нашата уникалност. Той не е като духа на света да се сравняваме и да се чувстваме несигурни, защото виждаш ли, някой имал повече пари от нас или изглеждал по-добре на Инстаграм. Святият Дух почита нашата уникалност по такъв начин, че затвърждава нашата сигурност в уникалния начин, както Господ ни е създал. Влага ценност в нашата уникалност. Святият Дух потвърждава нашата уникалност по най-божествения начин, като ни разкрива любовта на Бога и ценността, която имаме пред Бога като Божии синове. Той ни деформира. Дяволът деформира. Дяволът изкривява. Той иска мъже да си мислят, че трябва да са жени. Жени да си мислят, че трябва да са мъже. Изкривява. Тотално ги обърква и побърква хората. Святия Дух не. Той ще направи най-добрия мъж-жена, която иска да бъдеш, за да може Бог да се прояви чрез тебе по уникалния начин, по който иска да се прояви и да докосне хората по такъв начин, по който няма да ги докосне чрез никой друг на земята. Не ли това велико? Святия Дух използва тази уникалност. Затова всички пророци и пророчески книги са толкова уникални и пак са Божието Слово. Толкова са различни Евангелията, толкова са различни книгите от Библията и всичко това е 100% Божие Слово. Защото Святия Дух партнира с нас в нашата уникалност, за да изяви себе си по този начин. И по този начин Той е партньор. Някой казва, ако Святия Дух е Бог, защо ни направи това или онова? Святия Дух е Бог, но е дошъл да ни помогне да живеем като синове. Амин? Да живеем като синове. И да бъде партньор, за да извървим живота си в пълнотата на Бога. Но не да отнеми нашата уникалност, не да отнеми нашата воля и правото ни на избор, ние трябва да бъдем съработници с Господ. Той ще ни помогне, но няма да го направи без нас, без ние да искаме. Без ние да сме съработници с Него. И това може да даде обяснение на два пасажа от Библията. Каза се така. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за назидание според нуждата, да принесе благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, викани и хулени, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Святия Дух може да бъде оскърбен, може да бъде причинена болка на Святия Дух. И това е, ако описани са какви неща, вербално, нашите думи, как са отнасяни към Божиите деца, това може да донесе оскърбление и болка на Святия Дух, който е в нас. Това оскърбява Святия Дух. Защо може да бъде оскърбен? Защото е дошъл да ни помогне, не да ни убие. Той е дошъл да ни помага и трябва да търпи нашите глупости. И понякога това не оскърбява Святия Дух. И причинява болка на Святия Дух. И ако някой е по-чувствителен, след като свърши сладкия разговор с люкари, се прибере в къщи, може да започне да усеща една скръп в духа си. понякога съм слушал, без да съм участвал, просто съм бил на място да слушам някой говорят глупости, дето не трябва да ги говорят. И след това съм се прибирал, въпреки че не съм участвал, не съм инициирал, просто съм бил неволен участник, имало една скръп в мене. Чувствал съм се като омърсен. Просто Святия Дух е бил оскърбен. Не трябва да оскърбяваме Святия Дух. Защо? Някой казва, ако той е Бог, как може да бъде оскърбен? Бог може да бъде оскърбен. До толкова, че дори да иска да изби цялото човечество. Когато обичаш някой, той може да те нарани. Бог обича хората и той е наранен, оскърбен, причиняват му болка. Защото е избрал да ги обича. И това е риска. И изпратил Святия Дух, за да ни помага. И когато ние вербално нараняваме хора, които обича, и имаме такова поведение, това оскърбява Святия Дух. Но Библията казва, трябва да бъдем благи. Още един пасаж искам да прочета в Първо Солунци. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас, Христос Исус. Духа не угасвайте. Как може да угасим духа? Как, когато духа е Господ? Как може да угасим духа? Може да чрез нашето отхвърляне и Бог може да заглушим действие на Святия Дух в нашия живот и да го угасим. Бог ни е повещава, например, така се закоравява сърцето. Когато човека, Бог говори на някой човек, изобличава го, Святия Дух работи в сърцето му и този човек отказва да се покори, отказва да се покори и даден момент казва, дори да не го е казвал с уста, сърцето си казва, не искам повече по този въпрос да ми бъде влиян. Аз съм се направил избор, искам да се следвам избора. И въпреки, че е грях, човек угасва духа. И Святия Дух може да му говори в различни области, но в тази сфера няма да го изобличи. И ще го остави. Освен ако има някой да се моли и да дойде с тук естествено посещение от Бог, такъв човек вече просто се е закоравил до там, че просто няма спасение. И в някои по-леки варианти ще ви кажа как гасаме духа в сферата на молитвата. Святия Дух ни подбужда към молитва. И ние просто имаме друга работа. Винаги сме много уморени, винаги друга работа, по такъв филм има по телевизията или там, това беше по-рано в интернет, и игри, и неща. И Святия Дух ни увещава, моли се, духа на молитва. Нека да е част от тебе, имаш нужда да се молиш. Имаш нужда да общуваш с Бога, имаш нужда да зависиш и да изявяваш нуждата си от Божието присъствие. Търсете Господа, търсете го. Ако не го търсиш, просто ще загубиш усещането за близостта с Господ, за реалността на Бога и ще се отдалечиш от Господа. Приближавай се при Бога. И не, винаги има нещо, винаги. И със времето духа на молитва съвсем изчезва. И човек започва да се чувства комфортно, без да се моли. И когато срещаш някой човек, който ти говори в молитва за молитва, почваш да му се ядосваш, наричаш го фанатик, непрактичен и така нататък. И сърцето е накоравено за духа на молитва. Бог може да даде на човек мярка в духа на молитва. На мен не беше дал в казака, мата мярка в духа на молитва, половин сутрин, половин час и вечер, половин час. И ако аз ходих тая мярка, целият ми ден беше добре. После започнах да давам карул и вече имах възможност по 12 часа на ден с автомата да стоя, никой да не ми пречи, да се моля. И Бог ми даде съвсем друга мярка за молитва. Беше много хубаво време. И след това станах стар войник преди уволнението и никой не ме закачаше за нищо. Просто трябваше да доизбутам още 1-2 месеца. Само лежахме, играехме карти и просто плътта започна да се проявява. И разбрах, че съм задушил духа на молитва. Така че по-добре да даваш карол, отколкото да не те закачи никой за нищо и даже просто и свят и друг да спре да те закача за молитва. Така че трябваше да се пренастроя малко и да осъзная, че съм задушил духа на молитва. Бог казва, излива дух на молитва. И когато ние сме покорни, той е възпален. Когато го задушим и задушаваме действието на Святия Дух в тази сфера. Защо? Святия Дух не може ли да го направи така или иначе за мен и чрез мене? Не може, защото той е дошъл като партньор. Защото е дошъл да партнира с нашата свободна воля. И ако ние имаме воля да го задушим, той ще се оттегли. Ако ние имаме воля да го пренебрегнем, просто той ще почете нашето пренебрегване. Алелуя! Слава да бъде на Господ! След това ще си говорим и искам да покажа от писанията всяка област в нашия живот, как Святия Дух е като помощник. Да видим от стихове от писанието, че няма област в нашия живот, където Святия Дух да ни помага. Само да искаме. Нека Бог да ви благослови. Имайте благословена и успешна седмица. Нека Святия Дух и Божията благодат да бъде с вас и да растете в богопознание, христоподобие и да прославите Господ, като извършите и завършите делото, което е определил за вас. И нека вечната радост да изпълва сърцата ви. Нека вечния мир да изпълва умовете ви. И нека любовта на Господ да прелива от вашите сърца. Бог да ви благослови.